galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin bisha juun waa lix sanadka 2016. Waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 7-19-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin haya anigoo haaruun macruuf iyo caashe ibraahim aadan.
qodobada idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta booqasho taariikhi ah ku tegay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
dowladda kenya, dowladda soomaaliya iyo jamciyadda qurumaha ka dhexaysa si wada jira uga shaqeeyaan in dalkii lagu noqdo si nidaamsan oo aan fowdo iyo kala roor aan ahayn loogu noqdo, adeegyada arrinta ku haysataanna kuwa u dhigma ama ka dabadow in meesha aad tegaysaan laga helo.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan amisom oo ka jawaabtay xariga laamaha ammaanka ee dowladda soomaaliya u geysteen 5 askari oo ka tirsan ciidamada amisom iyo 10 qof oo soomaali ah, kuwaasi oo iibinayay qalabka loo keeno ciidanka amisom.
way jirtaa oo shalay ayay ka dhacday degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. 5 askari oo amisom ah ayaa la xiray, waxaana askartan ay isku dayayeen inay shidaal iyo agab kale oo ay amisom leedahay ay iibiyaan.
sidoo kalena waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii waxbarashada iyo cayaaraha. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa booqasho taariikhi ah ku tegay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab isagoo noqday madaxweynihii u horreeyay ee soomaaliya ah ee booqda xeradaasi tan iyo markii ay burburtay xukuumaddii dhexe ee soomaaliya sanadkii 1991. madaxweynaha ayaa waxa uu hogaaminayay wafdi ka kooban labada gole ee xukuumadda iyo baarlamaanka soomaaliya. waxaa xeradaasi kusoo dhaweeyey saraakiil sarsare oo kenyaan ah oo ay ka mid ahaayeen wasiirka arrimaha gudaha ee kenya joseph kayseri, guddoomiyaha gobolka gaarisa nadiif jaamac, xubno ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka kenya ee gobolka, iyo saraakiil kale. isagoo la hadlayay dadka qaxootiga ayuu madaxweynuhu sheegay inuusan jirin qorshe heshiis lagu yahay oo qaxootiga xeryahaasi si khasab ah loogu celinayo soomaaliya. waxa uu sheegay inuu doonayo inay ku helaan goobaha ay ku noqonayaan ee soomaaliya adeegyada aasaasiga ah ee la midka ah kuwa xeryaha dhadhaab ay ku haystaan. waxa uu sheegay inaysan suuragal ahayn in si qoorqabad ah loo celiyo oo caruurta xeryaha ku nool ee waxbarashada haysta ay waayaan. madaxweynaha ayaa dhinaca kalena u mahadceliyey dowladda kenya muddadii dheereyd ee ay martigelinaysay qaxootiga soomaalida ah ee ku sugan xeryaha dhadhaab. booqashada madaxweynaha soomaaliya ee dhadhaab ayaa kusoo beegmaysa xilli dhowaan dowladda kenya ay ku dhawaaqday in ay xirayso xeryaha dhadhaab oo ah xerada qaxooti ee ugu ballaaran dunida oo ay ku nool yihiin in ka badan 300,000 oo qaxooti soomaali ah.
howlgalka midowda afrika ee soomaaliya amisom ayaa xaqiijiyey in 5 kamid a askartooda axaddii lagu xiray magaalada muqdisho iyagoo lagu tuhmayo inay iibinayeen qaar ka mid agabka milatari ee ciidanka. war qoraal ah oo ka soo baxay amisom ayaa lagu sheegay in askartan lagu xiray howlgal ay si wada jira u fuliyeen ciidamada amisom iyo booliiska soomaaliya kadib baaritaan muddo lagu hayay arrintan. amisom waxay hore u heshay akhbaar ku saabsan askartan ay ku lug lahaayeen dhaqdhaqaaqyo sharci darro ah. baaritaan degdeg ah ayay ku sameynayaan arrintan, waxayna iyadoo kaashanaya booliiska soomaaliya ay si degdeg a u xireen askartan, ayaa lagu yidhi warkaasi qoraalka ka soo baxay amisom. waxyaabaha askarta lagu qabtay ee iibinayeen ayaa waxaa ka mid a shidaal iyo jawaano carra ah. amisom waxay sheegtay inaysan u dulqaadan doonin in shaqaalaheeda ay u dhaqmaan si aan xirfadaysnayn, islamarkaana qof kasta oo lagu helo arrintaasi lagu soo oogi doono dacwad. hadalka ka soo baxay amisom ee ah inay qayb ka ahayd xariga askartan oo markii hore la sheegay inay xireen ciidamada booliiska soomaaliya ayaa burinaya war qoraal oo amisom ay shalay soo dhigtay barteeda twitterka oo ahaa inaysan ka warhaynin xariga oo baraha bulshada uun ay ka heleen.
rugcada wariye mareykan ah iyo turjubaankiisi oo u dhashay dalka afghanistan ayaa lagu soo waramayaa in maalintii axad ahayd ee shalay lagu dilay dalka afghanistan kadib markii lagu weeraray iyagoo la safraya guuto ka mid ah militariga mareykanka gudaha deegaanka ku yaala dhinaca koonfureed ee helmand. raadiyaha NPR ay xaruntiisu tahay dalka Mareykanka ayaa cadeeyay dhimashada wariye David Gilke iyo turjubaankiisa Zaxiibullah Tamana. Laba wariye oo kale oo la socotay kolonyadooda ayaa lagu soo waramayaa inaani waxba soo gaarin. Ma jirto wax tafaasiil ah oo kale oo markiiba laga helay dhacdadaasi iyo baaxadda guutada militariga ah amaba haddii ay jireen dhimasho iyo dhaawacyo kale ayaan weli kala cadeyn. Xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka John Kerry oo ku sugan magaalada Beijing ayaa hadal qoraal ah ku yiri weerarkan waxa uu si fool xun inoo soo xusuusinayaa halista weli sii socota ay mudanayaan dadka reer Afghanistan iyo geesinimada wariyaasha aan baqaynin.
Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay dowladdiisa ugu baaqaysa Shiinaha iyo wadamada ay deriska yihiin ee ku yaala badda Pacific inay xal diblomaasiyadeed u helaan muranka dhinaca badda ee u dhexeeya gaar ahaan jasiiradaha ku yaala badda South China Sea. John Kerry ayaa hadalkaasi ka jeediyay Isniinta maanta furitaanka shirka istaraatiijiga ee wadahadalada Shiinaha iyo Mareykanka oo ka furmay magaalada Beijing. Hadalkaasi waxa uu tixraacayay xiisadda sii kordhaysa ee ka dhalatay dhismaha joogitaanka ciidanka ee xawliga ku socda Shiinuhu ka wado jasiiradahaasi aan dadku ku badnayn ee badda South China Sea. Jasiiradahaasi oo kuwa badan oo ka mid ah ay sheeganayaan wadamada Taiwan, Vietnam, Philippine, Brunei iyo Indonesia. Ilaa 5,000 oo bilyan oo ganacsiga caalamka ah ayaa mara badda South China Sea ee la aaminsan yahay sidoo kale inay ku jiraan kayd shidaal iyo saliid. Iyadoo ka caraysan duulimaadyada sahanka ee Mareykanku ka sameynaya baddaasi ayaa la sheegay in Shiinuhu ay ka fikirayaan inay difaacyada cirka ay ka qotomiyaan jasiiradaha qaarkood, taasi oo ku qasbaysa dhammaan diyaaradaha soo gelaya hawada baddaasi inay iska diiwaangeliyaan dowladda Shiinaha. Isagoo hadlayay islamarkaana ka hadlaya dalka Mongolia ayaa John Kerry waxa uu sheegay in talaabo noocaas ah haddii ay Shiinuhu qaadaan ay taasi noqon doonto daandaasi islamarkaana xasilooni darro ay ka abuuri doonto gobolkaasi. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta booqasho taariikhi ku tagay xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab isagoo noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee Soomaaliya booqda xeradaasi tan iyo markii ay burburtay xukuumadda dhexe ee Soomaaliya sanadkii 1991. Madaxweynaha ayaa waxa uu hoggaaminayay wafdi ka kooban labada gole ee xukuumadda iyo baarlamaanka. Waxaa xeradaas ku soo dhaweeyay saraakiil sarsare oo Kenyan oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha gudaha Kenya Joseph Nkaissery, guddoomiyaha gobolka Garissa Nadiif Jaamac, iyo xubno ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka Kenya iyo kuwa gobolka iyo saraakiil kale. Wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan ayaa khadka telefoonka kula xiriiray wariyahayaga gobolka Waqooyi Bari Kenya Maxamed Faarax Shire oo ku sugan haatan xeryaha qaxootiga Dhadhaab.
Madaxweynihii Soomaaliya iyo wufuud la socotay oo ka tirsanayd dowladdiisa iminka ayay garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhadhaab ka duuleen, waxayna dib ugu noqdeen magaalada Nairobi kadib socdaal ay ku soo mareen xerada qaxootiga IFO iyo IFO labo.
Waan gartay sidaan fahamsanahay madaxweynuhu khudbadu ka jeediyay meelahaas.
Dabcan madaxweynaha waxa uu tagay iskuul ku yaallo xarada qaxootiga IFO labo loo yaqaano Hilaac Primary School. Sidoo kale waxa uu tagay madaxweynaha isbitaalka xarada qaxootiga IFO labo. Halkaasi waxa uu kula kulmay madaxweynaha hogaamiyaasha qaxootiga. Waxa uu sheegay in waxa uu socday inay tahay dardargelinta heshiiskii dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay u dhexeeyay ahaa in dadka qaxootiga ah si iskood ah Soomaaliya ugu noqdaan, taasoo uu ku sheegay in dadka qaxootiga ah la gaaray xilligii Soomaaliya dib ugu noqon lahaayeen.
Laakiin go'aanka dowladda Kenya ah in dhaqso loo celinayo dadka arrinta ma ka hadlay?
Madaxweynaha arrintaasi waa uu ka hadlay, waxa uu yidhi arrintaasi waxaan ka maqalnay oo keliya saxaafadda, waxaa jira oo keliya yidhi heshiis saddex geesood ah, heshiiskaas unbaa la dhaqan gelinayaa, wax kaloo cusub oo markaasi dadka qaxootiga ama culays kale oo jiri karana ma jira ayuu yidhi. Wuxuuna u mahadceliyey dowlad goboleedka Garissa County iyo dowladda dhexe ee dalkani Kenya oo uu sheegay inay samir iyo dadaal fara badan usoo galay in dadka qaxootiga ah la hayo in ka badan 25 sano.
Waan gartay, laakiin madaxweyne ku-xigeenka Kenya William Ruto iyo madax kaleba meelo shirar caalami ay ka sheegeen in ay Kenya go'aankeedaasi ay ku sii soconayso, madaxweynuhu marna wax saa u eg ma ka hadlay?
Madaxweynaha arrinkaasi kamuusan hadlin. Garabkiisa midig waxaa fadhiyey wasiirka arrimaha gudaha dalkani Kenya gobonatooraha Garissa County Nadiif Jaamac Ingeseri oo arrinkaasi ka hadlay. Waxa uu sheegay keliya in waxa ay dardar gelinayaan ay doonayaan inay dhaqan geliyaan uu yahay heshiiska saddex geesoodka. Marka waxaad moodaa in go-aankii madaxweyne Uhuru Kenyatta ahaa in dadka qaxootiga si walba la rari doono, kii Ruto oo ahaa ugu dambeyntii xataa kaga hadlay Istanbul oo ahaa in dadka qaxootiga la rarayo, aad moodaa in khafiif marka uu noqonayo oo lasugu soo arursanayo keliya heshiiskii saddex geesoodka ahaa.
Waan gartay madaxweynaha Soomaaliya markaynu ka hadlayno wafdiga Soomaalida yaa ku heliyey socdaalkii maanta?
Wasiirka arrimaha dibadda dalka Soomaaliya Halliye iyo safaaradda magaalada Nairobi, qaramada midoobay sidoo kale waxaa socdaalkiisa ku heliyey la-aanta qaxooti u qaabilsan UNHCR dalka Soomaaliya, iyo siyaasiin kale oo kamid tahay wasiir dowladaha arrimaha gudaha xidig iyo saraakiil kale oo xafiiska madaxweynaha ka shaqeyso ayaa socdaalkiisaasi ku heliyey.
Waan gartay. Marka laga yimaado booqashada xeryaha qaxootiga dhadhaab mooyaane, ajende kale uula leeyahay madaxda dowladda Kenya miyuu jiraa oo madaxweynaha Soomaaliya?
Xogayntiisa waxay nagu wargelisay maalinta berita madaxweynaha dalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh oo la yeelan doono kulan madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. Isla arrinkan iminka uu indhahiisa kasoo qaaday Xasan Sheekhna lagu dardargelin doono oo lagu jeexjeexi doono waa xogtaynu ka helina xafiiskiisa, laakiin walaalo Nairobi ayuu iminka u duulay, taasna waxaynu ogaanaynaa maalinta berita.
Wariyahayaga gobolka waqooyi bari Kenya Maxamed Faarax Shire khadka telefoonka wuxuu ugu warramayey Maxamed Cabdi Xasan.
Dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa khudbadda u jeediyey dadka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Hadalkii madaxweynaha oo hadalka halkaasi ka jeediyey waxa inoo soo koobaysa Sahra Cabdi Axmed.
Markii deegaanka xeryaha qaxootiyada ee dhadhaab ee waqooyi bari dalka Kenya uu gaaray, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdigii uu hoggaaminayay ayaa waxa isugu soo baxay halkaasi dadweyne ka kala socday qaybaha bulshada, kuwaasoo ka hadlay xogaha iyo dhibaatada ay ka cabanayaan qaxootiga Soomaalida ee ku dhaqan xeryaha qaxootiyada ee dalka Kenya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo la hadlaya dadkaasi ayaa waxa uu sheegay inaysan jiran cid ka tashata in si qasaba loo celiyo qaxootiga.
Soomaaliya waa dalka keliya ee caalamka aad ku leedihiin adduunyada meesha Ilaahay idinkaga asteeyey oo dalkiina waa kaa, sida ummad waliba ay dal u leedahay dalkiina waa Soomaaliya. Duruufihii shalay idinka keenay in badan oo ka mid a sidii waalidkii hadda hadli u hadlay weli way jiraan, laakiin alxamdulilaah waan soo kabanaynaa, tartiib tartiib waan soo noqonaynaa. Marka Ilaahay idinkiis maalin maalmaha ka mid ah annagoo aada u faraxsan oo umaad celinayno muxuu ahaay dadkiina marti geliyey muddadaas dheer ee muxuu ahaay generationska ah umaad celinayno waan noqon doonaa dalka waa ku noqonaynaa. Laakiin waxaan rabaa inaan idiin xaqiijiyo muxuu ahaay qoor qabad iyo maxaan ku iraahday hal mar la isdareeriyo iyo maxaan ku iraahday meel cidlaha la isku daadiyo iyo ilmaha mustaqbalkooda halkan ku hagaagay meel mustaqbal lahayn hal la geeyey iyo meel lagu tashaday oo taas la isugu raacay marna ma jirin.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu meesha ka saaray garowshiyada uu ka bixiyey inay jiri karto dareenka dadka qaarkii ay qabi karaan ee ah in qaxootiga dib loogu celiyo iyadoo aysan jirin wax tasiilaada oo loo diyaariyey iyo goobay ku hirtaantoona.
Dowladda Kenya, dowladda Soomaaliya iyo maxaan ku jamciyada qurmaha ka dhexaysa si wada jira uga shaqeeyaan in dalkii lagu noqdo si nidaamsan oo aan muxuu ahaay fowdo iyo kala roori aan ahayn loogu noqdo, adeegyada inta ku haysataanna kuwa u dhigma ama ka daba dhow in maxaan ku yidhaahday meesha aad tegaysaan laga helo oo amniga leh oo caafimaadka leh oo tacliintii caruurta leh haddii la yidhaahdo.
Qaxootiga ayaa caqabadaha ugu badan ay ka dhex arkaan inay Soomaaliya dib ugu guriyo noqdaan waxa ay tahay iyadoo amniga uusan ahayn mid la isku hallayn karo shalayn ay kasoo carareen dagaalo iyo dhibaatooyin. Waxaase madaxweynuhu uu sheegay in noqoshadooda ay qayb ka noqonayso in la helo xasilooni iyaguna ay gundhig u noqdaan ka qayb qaadashadeeda.
Joogitaankiina iyo ku noqoshadiina Soomaaliya ee ka dhex muuqashadiina ayaa muxuu ahaa waxay ka mid tahay degganaanshiyaha Soomaaliya ka mid tahay. Joogitaankiina iyo ku noqoshadiina Soomaaliya waxay u tahay magac iyo muuqaal iyo haybad. Mar walba waxaa la yidhaahdaa qofka isu haysatid adiga maahid, laakiin qofka dadku kuu haystaanaa tahay. Soomaaliya si kastoo maanta annaga waa u dhahno waa nabad, waa deggan tahay, waa barwaaqo, haddana inay deggan tahay Soomaaliya ay nabad tahay waxaa ka mid ah calaamooyinka lagu garanayo noqoshadiina ka mid ah.
وفدiga madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa ku soo dhaweeyay xiriiraha qaxootiyada ee dalka Kenya wasiirka arrimaha gudaha ee wadanka Kenya iyo xubno kale oo ay ka mid ahaayeen maamulka gobolka Waqooyi Bari gaar ahaan Garissa iyo hoggaamiyasha dhaqanka ee deegaankaasi dhadhaab Soomaalida qaxootiga waxaana tagista madaxweynaha Soomaaliya ee dhadhaab ay daba taalaa kadib markii dhawaantan dawladda Kenya ay ku dhawaaqday inay xireyso xirada qaxootiga caalamka ugu weyn oo ay ku jiraan dadka badan 300 oo ku nool qaxooti Soomaaliya sanadkii 1999 ayaa xirada qaxootiga ee dhadhaab ay noqotay rug ay qaxooti kumanaan dad oo ka soo cararay dagaal sokay wadankooda Soomaaliya ka holcaya ay markaasii bilow saldhig ka dhigteen waxaana halkaas ku tarmay jiilal ubad Soomaaliyeed kuwaas oo arur kale ku sii dhalay ama qaarkood ku koray intii ay dhowrayeen wadankooda holcaye Soomaaliya oo xuduudisu ay sidaasi uga fogeen halka ay degan yihiin ee dhadhaab
adeeyo mahadsantahay Saare Cabdi Axmed ee noo soo koobaysay khudbadii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu jeediyay dadka ku nool Soomaalida ku nool xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab
sidii aad warkaba ku maqleysaan afyeenka Amisom Joseph Kibet ayaa VOA da faafayn ka sii xiritaanka shan askari oo ka tirsan ciidanka Amisom oo booliska dawladda Soomaaliya ay xireen shalay mas'uuliyiinta laamaha amniga Soomaaliya ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen shantaasi askari iyo 10 qof oo Soomaali ah oo iibinaya qalabka loo keeno ciidamada Amisom afyeenka Amisom ayaa sheegay in muddo ay ku daba jireen askartan oo lagu eedeeyay inay si sharci darro ah u iibinayaan shidaal iyo qalab kale oo ay leedahay Amisom afyeenka ayaa magaalada Muqdisho ugu waramay wariyaha VOA da Jaafar Farkukaay waxaana wareysiga inoo soo koobay Hussein Barre Aden.
Afhayeenka ayaa ugu horeyn la weydiiyay in uu dhacdadani faahfaahin ka bixiyo.
Yesterday in Mogadishu, that's in Hodan district, our soldiers, we had five armed soldiers who were arrested.
Ha, way jirtaa oo shalay ayay ka dhacday degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. Shan askari oo Amisom ah ayaa la xiray. Waxaana askartan ay isku dayeen in ay shidaal iyo agab kale oo ay Amisom leedahay ay iibiyaan. Kadib dabagal aanu ku sameynay ayaa lagu helay iyaga oo falkaasi sameynaya. Waxaana hawshani wadajir isaga kaashaday Amisom iyo booliska dawladda federaalka ee Soomaaliya. Afayeenka ayaa sheegay in aanay Amisom u dulqaadan doonin in askartoodu ay falal noocan iyo kala ku kacaan.
Amisom also wants to assure Somali people that we do not tolerate
Amisom waxay rabtaa inay u xaqiijiso umada Soomaaliyeed inaanay u dulqaadan doonin in askarteedu ay ku kacaan falal sharciga baalmarsan waxaan ka qaadi doonaa talaabo adag oo sharciga waafaqsan afhayeenka Amisom ayaa la weydiiyay dhalashada askartan iyo halka ay ku xiran yihiin iyo talaabada xigta ee laga qaadi doono
we know the nationalities they were from UPDF they are in our custody
waan ognahay dhalashadooda waxayna ka tirsan yihiin ciidamada Uganda. Waxaan ku jiraan gacantayada oo anaga ayaa maxbuus ahaan u hayna sida uu dhigayo heshiiska aanu ku shaqeyno. Anaga ayaa xidha askartayada dambiga gasha. Talaabada tan xigtaana waa in si degdeg ah dalkoogii loogu musaafuriyo iyadoo halkaasii maxkamad la soo taagi doono.
Waraysigii wariyaha magaalada Muqdisho VOA da Jaafar Kuka uu la yeeshay afyeenka Amisom Joseph Kibet waxa ay noo soo koobay Hussein Barad.
Wulina waxaad la socotaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington meel kastoo joogtaan waxaan idin leenahay Ramadaan Kariim. Meel kala duwan oo Soomaaliya ka mid ah dadku waa ay ku kala aragti duwan yihiin nidaamka federaalka iyadoo qaar ay aaminsan yihiin inuu xal u yahay kalsooni darrada ka soo jirtay wadanka halka kuwa kalena ay qabaan inuu horseedayo kala qoqobnaan. Haddaba sanadkan oo ay doorasho ka dhacayso dalka ayaa maamul goboleedyada jira iyo kuwa soo baxayaba ay door muhiima ku leeyihiin dhismaha nidaamka dowladnimo ee dalka sida ansixinta xubnaha baarlamaanka iyo soo xulista aqalka sare ee baarlamaanka. Awooddaasi la siiyey maamul goboleedyadana waxay dhalisay dood kulul. Qaybtii koowaad ee warbixinna ku saabsan mawduucaasi waxa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
hannaanka laysla qaatay doorashada la gelaya sanadka 2016 ayaa ah mid soo maray heerar kala duwan laga soo bilaabo markii xukuumaddu ay caddaysay inaanay dalka ka dhici karin doorasho qof iyo codkiisa ah. Hase ahaatee, beddelkeeda lagama maarmaan tahay in la qabto mid ka duwan doorashooyinkii dalka ka dhici jiray, taasi oo keentay in ugu dambeyntii madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedadu isla qaataan heshiis wada ogol ah oo dhigaya in doorasho dadban la galo. Heshiiska ay hogaamiyaasha madasha qaran isla qaateen ayaa dhigaya in xubnaha labada aqal iyo guddiga doorashooyinka ee imaanaya ay saxiix rasmi ah ku yeeshaan madaxda maamul goboleedyada, taasi oo u muuqanaysay in la siiyo awood islamarkaana ay dad badan walaac ka muujiyeen. Sharciga doorashooyinka ayaa dhowaan la horgeeyey baarlamaanka, ha yeeshee xildhibaanada ayaa ka biya diiday qodobada qaar, taa oo keentay in guddoomiyahu u saaro guddi ka kooban 25 xildhibaan oo dib u eegis ku sameeya go'aanadii ka soo baxay madasha wadatashiga qaran ee ku saabsanayd qaabka doorashadu u dhacaysa sanadkan. Guddiga baarlamaanka ayaa wax ka beddel ku sameeyey qodobada qaar. Hase ahaatee, madasha ayaa ka biya diiday xilli lagu waday in baarlamaanka cod u qaado heshiiska. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa cuskaday oo qodobo waxa uu xeer madaxweynana ku ansixiyey heshiiskii hogaamiyaasha siyaasadda kadib markii uu sheegay in baarlamaanku go'aan ka gaari waayey meelmarinta qodobadii la wada gaaray. Daahir Cabdulqaadir Muuse waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed waxa uu qaba marka ay timaado meelmarinta hannaanka doorashada, doorka dowlad goboleedyadu ku leeyihiin inaysan ahayn mid sharciya.
Dalkan waxaa la degay sharci darro iyo sharci aan lagu dhaqmayn. Doorka hadda ay yeelanayaan maamul goboleedyada mas-uuliyiintooda sida dastuurka dalka u degsan uu sheegayo, anigu waxaan qabaa in ay tahay wax ay ku leeyihiin wax sharci darro ah. Arrintaasuna waxay u baahan tahay haddii tallaabo la qaadayaba in noqdo sharciga la maro. Waxaan qabaa marka waddadaas haddii wixii horeeto ay socon waayeen maantana wax la xulayo iyadoo aan madaxda la marin sistemkii la yiri in qaab doorasho ah loo igmado talada dalka oo ay doorasho ku yimaadaan xubnuhu. Yaa ayaan aaminsanahay tallaabooyinka sharci darrada ah oo ay hogaamiyaasha ama mas-uuliyiinta maamul goboleedyaduna in la iska daayaan anigu aaminsanahay, oo ay tahay door khaldan in qofu dadka uu doonayo uu talada dalka u wakiiso inay tahay nidaam darro oo ay tahay nidaam aan waafaqsanayn sharciga.
Qodobada walaaca keenay ayaa ahaa doorka dowlad goboleedyadu ay ku yeesheen hannaanka doorasho marka laga hadlayo soo xulidda labada aqal iyo dhismaha guddiga doorashada, waxaana dad badan ay qabaan awoodsiinta hogaamiyaasha maamulada ay tahay mid shaki badan la gelinayo xubnaha imaan doona. Abshir Diine Cawaale waxa uu VOA-da u sheegayaa sababta walwalka looga muujinayo awoodda maamulada.
Mana habboonaan qabaa anigu in rool gaara oo ka awood sarreeya ee odo dhaqameedyada la siiyo madaxda madaxda maamul goboleedyada, oo laga yaabo inay looga faa'iideysto dana gaara oo dadka aan u shaqeynayn ee shaqsiyaad ka mid ah ama xukuumadda ku meel gaarka xukuumadda jirta hadda oo si mataleysa dadka, ama ma garanaysa midda dowlad goboleedyada madaxdeedu ay danaynayaan. Sayse taas u imanna waxay ku iman kartaa in laga wefkareeyo ama laga joojiyo madaxda dowlad goboleedyada awood weyn oo ay ku yeeshaan dadka lasoo xulayo, ama aqalka hoose ha noqoto ama aqalka sare ha noqoto, in sidii awalba loo soo xuli jiray maadaama aysan jiri ay meesha ka maqan tahay awooddii one man one vote oo shaqsina uusan dadku u wada awood fursad u helaynin in ay codkooda dhiibtaan. Codkooda wax matali karaa ma noqon karo qof siyaasiyeed ama siyaasi ku yimid xaalad kastaba ku yimaaday oo meel maamul ka qabsaday inuu afduubi karo dadka aragtidooda iyo rabitaankooda, oo la rabo cidda mataleysa inay noqoto odo dhaqameedka ugu dhow oo hoos meesha u hooseysa kasoo bilaabo inuu la tashado dadkiisa, dadkiisuna waxa ay faraan ama cidda ay la doortaan uu u galo aqalka wax lagu kala dooranayo. Haddii kaleeto waxay noqonaysaa si cadaalad darraa in dad ku soo baxaan oo madax ku noqdaan.
Cabdiraxmaan Cabdi Ismaaciil waa wasiir ku-xigeenka dastuurka Puntland, waxa uu tilmaamayaa inaan awood dheeri ah la siinin maamulada.
Awood dheeri igama muuqato. Arrintaas waxa weeye waa arrin muujinaysa xildhibaanada ka muuqanaya deegaankaas inay noqoto metelaadaba inaan si loo helo ayaa arintan loogu riixay in state walba ay ka dhacdo codayntu ka dhacdo si loo hubiyo dadkii dimuqraadiyadii la gaari waayo 2016 qayb ka mid a in la gaaro ayaa waxaa loo sameeyey doorasho in la tuso barnaamij codayneed oo electoral system loo sameeyey oo boqol oo qofkiiba ay dooranayso xildhibaankiiba uu dooranayo 50 qof ama 51 qof dadkaas waxay noqon doonaan kuwa dadka doonaya xilkaa kala reeba.
Marka ay timaado dhismaha dowlad federaala, muxuu yahay doorka ay maamulada gobolladu yeelanayaan? Maxamed Axmed Caalin oo ka mid ahaa saxiixayaashii nidaamkii kala guurka ee dowladdii ku meelgaarka ahayd ayaa sharaxaya.
V o edana si gaar ah u salaamayaa. Nidaamka dowlad goboleedyada ee hadda maanta doorka ay ku leeyihiin door kii hore ka duwan oo ka weyn oo ka ballaaran ayagii oo batay iyo awoodda la siiyey oo tii hore ka badan ayaan u arkayaa. Kaalintoodii hore kaalin ka mug weyn ayay joogaan. Markii hore waxaa jiray laba dowlad goboleed kaliya iyo Ahlu Sunna iyo dowladda federaalka ahayd oo ku meelgaarka ahayd. Runtii maanta waxaa ku soo biiray oo kale dowlad goboleedyo kale. Awooddii sida ay ahayd waxaa hadda moodaa awooddii dowladda federaalka ee heer qaran ay lahayd xooggeedii in loo wareejiyey maamul dowlad goboleedyada. Marka taas waa nidaamka federaalka iyo sida Soomaalida uu u kala qaybqaybinayo. Aad moodaysid qabiilkiiyo la sii xoojiyey oo awood intii ka badan la siiyey, taasna ay u eg tahay wax beesha caalamku ay door weyn ku leedahay. Oo runtii waxyaaba badan oo hadda dhacayba aan arkaynay heshiiskii ugu dambeeyey oo la yiri inta Soomaalinimo laysku afgaro waayey, la yiri waxaa weeye dowladda Itoobiya wakiil ka ah inuu hirgalo heshiiskaas, prime ministerkii joogo, madaxdii kale joogto, ilaa heer madaxweyne laysku afgaran waayo markii hore.
Daahir Cabdulqaadir ayaa ka warramaya xubnaha ay soo meel mariyaan hoggaamiyaasha gobollada inaan laysku hadlayn karin.
Wixii aan doorasho ku imaan oo inta dad inta laysu keeno dadka ay matalayaan, maadaama golo wakiilayaal ay yihiin, wixii aan doorasho ku imaan sharci darro imaanaya ama wax dad qof shaqsi gaar ah ku adeegtay noqonayaan ama dad dantooda gaarka ah fiirsaday noqonayaan. Marka fursadda keliya hadda dadka Soomaalida u furan waxay noqonaysaa in ay dadkaasu ay dadka maslaxadda guud ka shaqeeya inay maanta xilkooda u igmadaan, laakiin ay iska daayaan dadka danaha gaarka ah ka shaqeeya oo alla wakiisho dalkan meel khatara xaaladiisu maraysaa oo ay gaadhay waxa gaarsiiyeyna waa innaga dadkeena Soomaalida ah. Waxaa lagu badbaadi karaa maanta in talada loo igmado ama loo wakiisho dadka danta guud ka shaqeeya. Waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed maanta ka fiirsada dadka aad wakiilanaysaan, hana noqdeen dad danta guud ka shaqeeya, ogna tooda gaar inay danta guud ku jirto.
Kasakow siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada waxaa jira dad badan oo iyaguna doorka dowlad goboleedyada la siiyey u arka mid marxalad abuuri kara.
Maadaama lagu heshay 4.5 waxaan rabaa dadkii dhaqanka odayaasha iska lahaa inay soo doortaan nin siyaasi ah ama madaxweyne ahaado ama mid kale ahaado ama sharax ahaado. Waxaan umaleyn aan doorgo banaanayn, hadduu faraha la galana waxaan umaleyn inaan ku ceebayo nin musharaxa oo isagu siyaasi ah wax doonaya, waxa uu soo xulaa cadaalad laguma sheegi karo. Waxaan rabaa isagu inuu banaan ka joogo oo dadka lasoo xulo siyaasadiisa, dhaqaalihiisa, kursigiisa, wax badan buu haystaa. Waxaa ka faa'iiso laakiin inta lasoo xulo hadduu faraha la galo waxaas cadaalad maahan, umana dhowa.
Abshir Diine Cawaale ayaa qaba in kaalintii duqeyda dhaqanka lahaayeen loo weeciyey siyaasiyiintaasina ay tahay mid iska horkeen bulsho abuuri karaysa.
Ma qabo taas inuu ka baxayo haddii aan loo madax bannaan oda dhaqameedyada meelay joogaanba inay iyagu soo xushaan oo si xor iyo xalaal u soo xushaan ulana yimaadaan dadkii matali lahaa iyaga, ma filayo in wax xalaali ka imanayaan.
Maxamed Axmed Caalin oo xog badan u haya xaalka siyaasadda Soomaaliya waxa uu mugdi gelinayaa xubnaha ay soo meel mariyaan madaxda dowlad goboleedyada.
Runtii wax walaac badana imaanaya, shaki badanaa jira. Baarlamaanku waa kan hadda buuq badan iyo qaylo badan ka sameynayay, laakiin waxa weeye maalinba maalinteeda weeye. Soomaalinimadiiaba faraha moodaaba inay kasii baxayso, dalkii dal loo taliyay inuu yahaad arkaysaa intiisa badan. Marka si aanu soomaalinimadii iyo wanaagii iyo sharaftii iyo karaamadii aan lahaa jirna aan u soo ceshanno, wax badan in la dulqaato oo soomaalinimadii la eego, la yiraahdo bal waxa noo dhismaan shisheeyana gacantiisa aan ka maaranno, taas in lagu dadaalo kaliya ma ogiye. Cabasho waa jiraysaa mar walba.
Nidaamka doorasho ee loo darban yahay dabayaaqada sanadkan waxaa maamulada laga siiyey kaalin mug leh in ay ku yeeshaan soo xulidda labada aqal, waxaana wax qaybsiga lagu saleeyay 4.5 oo kolkii hore siyaasiyiintu ay isku mari waayeen. Hase ahaatee, wadahadal kadib la go'aansaday in doorashada lagu galo nidaamka qabiilka, dowladaha xubnaha ka ah dowladda Soomaaliyana ay qaataan ogolaashaha xubnaha ka qaybgalaya dowladda dhexe ee laga soo xuli doono deegaanada ay maamulaan.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Cabdi Waaxid, Macalin Isxaaq oo warbixintaasi inala socodsiin, aad buu mahadsan yahay. Qaybta labaadna biri ayaad dhegaysan doontaan. Qaybaha soo socda idaacaddana waxaad ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban, waxbarashada iyo qodobo kale, balse marka hore warkii dunida.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta booqasho taariikhi ah ku tagay xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab, isagoo noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee Soomaali ah ee booqda xeradaasi tan iyo markii ay burburtay xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya sanadkii 1991. Madaxweynaha ayaa waxa uu hogaaminayay wafdi ka kooban labada gole ee xukuumadda iyo baarlamaanka Soomaaliya. Waxaa xeradaasi kusoo dhaweeyey saraakiil sarsare oo Kenyan ah oo ay ka mid ahaayeen wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya Joseph Kaiseri iyo guddoomiyaha gobolka Garissa Nadiif Jaamac, xubno ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka Kenya ee gobolka, iyo saraakiil kale. Isagoo la hadlayay dadka qaxootiga ah ayuu madaxweynuhu sheegay in uusan jirin qorshe heshiis lagu yahay oo qaxootiga xeryahan si khasab ah loogu celinayo Soomaaliya. Waxa uu sheegay inuu doonayo inay ku helaan goobaha ay ku noqonayaan ee Soomaaliya adeegyada aasaasiga ah ee la midka ah kuwa ay xeryaha Dhadhaab ku haystaan.
Hawlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM ayaa xaqiijiyay in 5 ka mid ah askartooda shalay lagu xidhay magaalada Muqdisho, iyagoo lagu tuhmayay inay iibinayeen qaar ka mid ah agabka military ciidanka. War qoraal oo ka soo baxay AMISOM ayaa lagu sheegay in askartan lagu xiray hawlgal ay si wadajir ah u fuliyeen ciidamada AMISOM iyo booliska Soomaaliya kadib markii la sameeyay baaritaan muddo qaatay. Waxyaabaha askartan lagu qabtay iibinayeen ayaa waxaa ka mid ah shidaal iyo jawaano carro ah. AMISOM waxay sheegtay inaysan u dulqaadan doonin in shaqaalaheeda u dhaqmaan si aan xirfadaysnayn, isla markaana qof kasta lagu helo arrintaasi lagu soo oogi doono dacwad.
Rukucada wariye Mareykan ah iyo turjubaankiisii oo u dhashay dalka Afghanistan ayaa lagu soo warramayaa in maalintii axad ahayd ee shalay lagu dilay dalka Afghanistan kadib markii lagu weeraray iyagoo la safraya guuta ka mid ah militariga Mareykanka gudaha deegaanka ku yaala dhinaca koonfureed ee Helmand. Raadiyaha NBRT ee xaruntiisu tahay dalkan Mareykanka ayaa cadeeyay dhimashada wariye David Gilkey iyo turjubaankiisa Zabiixullah Tamana. Laba wariye oo kale oo la socotay kolonyadooda ayaa lagu soo warramayaa inaanay waxba soo gaarin. Ma jirto wax tafaasiil ah oo kale oo markiiba laga helay dhacdadaasi iyo baaxadda guutada militariga ah, amaba haddii ay jireen dhimasho iyo dhaawacyo kale ayaan weli kala cadayn.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Ramadaan wanaagsan dhegaystayaal. Maanta ayaa ah maalinta koowaad ee muslimiinta caalamku bilaabayaan intooda badan soonka bisha Ramadaan. Muslimiinta oo ku nool dunida dacaladeeda ayaa ku soomaya duruufo iyo xaalado kala duwan, sidoo kalena madax badan oo caalamka ayaa ugu hambaliyay bulshada muslimka curashada bisha Ramadaan ee barakeysan. Warbixin arrinta ku saabsan waxaa inoo soo diyaarisay soona jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Bisha Ramadaan oo ah rukunka saddexaad ee shanta tiir ee Islaamka ayaa la soomaa sanadkiiba hal bil, maadaama ay muslimiinta caalamka ku kala firirsan yihiin. Waxaa meelaha qaar kala duwan xilliyada afurka, suxuurta, qorax dhaca ama qorax soo baxa. Meelaha qaar ay muslimiinta soomani ku nool yihiin ayaanay qaarkood qoraxduba u dhicin. maxamed calas waxa uu ku nool yahay waqooyiga dalka norway gobolka tromso oo ah gobol aysan qoraxdu ka dhicin waxa uu ka waramayaa sida ay ramadaanta u soomaan dadka halkaasi ku dhaqan ee muslimka ah
wallahi arintaas waa arin ishu aad maaragtay ii sheeg noo sameeyay markii aan ahay dadka islaamka ah ee ku nool magaalada tani iyo magaalooyin kale ee ku xeeran soonka hadda maaragtay ii sheeg waxaan soonaa markii laga bilaabo afarta subaxnimo ilaa ma todobada ayaan soonaa xilliyadu waa ka duwan tahay oo macnaha meeshan maadaama oraxda aysan dhicin waxaa jirtay kulamo fara badan oo yeesheen culummada dhinaca diinta maaragtay masaajidada ku yaala labada masaajid ee ugu weyn halkan Al-Rahma iyo Al-Nur Masco magaaladan ku yaala marka iyo weliba culimo kaleeto iyagana ka yimid qaybo kala duwan oo kamid ah waddanka Norway waxayna dhammaantood diiradda ku saareen sida halkan ugu sahlan ee la samayn karo ama loo soomi karo maadaama cadceed ay marnaba dhacaynin loona baahan yahay in cadceedu dhacdo marka waxaa la isku gaamiyay markii dambe bacdal kulamada dheer kadib in halkan aanu ku soono oo aan la soono waddanka Saudi Arabia
haddii lagu yiraahdo qoraxdu ma dhacdo waxaad isweydiinaysaa sida dadkaasi ay u seexdaan maadaama ay qoraxdu iskaba soo jeedo waa kan maxamed oo mar kale ka warrama
wallahi qoraxdu haddii soo jeedo waa ku qasban tahay inaad dahman isaga xirto maaragtay daaqadaha guriga haddii xataa maaragtay masalan hadda guriga aan deganahay waa guri dabaq oo kale laba biyaana ah marka qaybta aan deganahay cadceeda haddii aa maaragtay qaybta fadhiga aan fadhiyo kale tusaale cadceedu aad ayay u qabanaysaa ay ugu soo gudbaysaa maaragtay ii sheeg daaqada laakiin inta badan dahman ayaa isticmaalnaa oo kala midabkoodu madow yahay si ay maaragtay nooga difaacdo oo maaragtay gudaha aan xoogaa mugdi aan u dareenno
magaalooyinka caalamka qaarkood ayaa laga soomayaa ku dhowaad 20 saacadood waxaana ka mida magaalooyinkaasi magaalada Oslo ee isla dalka Norway qaasim cabdulle xuseen oo ah saxuufi ku nool magaalada Oslo ayaa ka waramaya xilliyada afurka iyo soonka ee Oslo
xalay dalka Norway saxuurtu waxa ay noo bilaabatay 9:14 ama 3:14 waxaana furi doonaa haddii la yiraahdo 9:33 ama 4:33 sida dadku u kala yaqaan oo habeenkii ahaa
dadka ku nool magaalooyinka sida Oslo oo kale ah ayaa hela waqti yar oo ay ku afuraan ku casheeyaan ama ku saxuurtaan kaasoo aan kaba badnayn 4 ilaa 5 saacadood waa kan Qaasim oo taa sharxaya
waxaan haysanaa wax ka yar 4 saacadood guud ahaan waxaan soo maraanaynaa 9:19:35
madax kala duwan oo caalamka ayaa bilashada bishan ramadaan ugu hambalyeeyay muslimiinta dunida madaxweyne obama ayaa war saxaafadeed ku aadan bishan ramadaan oo uu soo saaray waxa uu ku sheegay in bishan la xasuusto malaayiinta muslimiinta ah ee ku barakacay dagaalada ka socda dunida ee aan fursadaha u helin inay guryahooda si xasilan oo nabadeed ugu soo maan bishan madaxweyne Obama ayaa war saxaafadeedkiisa ku soo gabagabeeyay in bulshadooda ay ku soo dhaweynayaan dadka soo galootiga ah iyo qaxootiga oo ay ku jiraan muslimiinta ra'iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron ayaa ugu hambalyeeyay muslimiinta caalamka iyo dadka Britainba curashada bishan Ramadaan muuqaal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu ugu hambalyeeyay ra'iisul wasaare Cameron bishan Ramadaan wuxuuna xusay in bishan aysan ahayn bil soon oo keliya balse ay tahay bil naxariiseed oo dadku ay caawiyaan islamarkaana ay u gargaaraan kuwa danyarta ah
It's the holy month of Ramadan a time when mosques open their doors
waa bishii barakeysnayda ee Ramadaan waa marka ay albaabada masaajidada furan yihiin waa marka xarumaha bulshada ay u furan yihiin xilliga afurka dabcan waxa ugu horeeya ee maskaxdeena ku soo dhacaya marka aanu maqalno bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa ah soonka waa marka la tijaabiyo iimaanka qofka muslimka gaar ahaan waqtiga kulaylaha ee dheer balse intaas waa uu ka qoto dheer yahay waa bil ay dad badani xooggooda iyo lacagtooda geliyaan sidii ay u caawin lahaayeen kuwa taagta daran
xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry ayaa isna war saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay inuu ugu hambalyeynayo ku dhowaadka 2 bilyan ee muslimiinta ee caalamka ku nool curashada bisha Ramadaan xogaya Kerry ayaa sheegay in bishan Ramadaan ay tahay bil cibaado bariyad alle soon iyo martigelin iyadoo la xusuusanayo buu yiri kuwa taagta daran ee dhaqaalahoodu uu liito maayarka magaalada London Sadiq Khan ayaa isna ugu hambalyeeyay muslimiinta bishan Ramadaan. Farriin uu soo dhigay bogiisa Facebook ayuu Khan ku sheegay in Ramadaan tan oo ah tii ugu horreysay ee dhalata isagoo ah maayarka London uu uga faa'iideysan doono isku keenista bulshada.
Assalaamu alaykum. As Muslims in London,
nabad iyo naxariis korkiinaha ahaato. Iyadoo muslimiinta London iyo dunidaba ay bilaabayaan soonka bisha Ramadaan, waxaan u rajaynayaa Ramadaan nabadeed oo naxariis leh. Ramadaantan waa tii iigu horreysay tan iyo intii aan noqday duqa magaalada London. Waxaan sugayaa fursad aan isugu keeno dhammaan bulshada magaaladeenna weyn. Qoyskayga iyo kaagaba waxaan u rajaynayaa Ramadaan nabadeed oo naxariis iyo Ramadaan wanaagsan.
Ramadan Mubarak.
Ra'iisul Wasaaraha Kanada Justin Trudeau iyo madax kala duwan oo caalamka ah ayaa ugu hambalyeeyay muslimiinta dunida curashada bisha Ramadaan.
Falastiin Ahmed Iman ayaa
inaas Usiinaysay soo diyaarisay Falastiin baa soo diyaarisay warbixintaas ku saabsan Ramadaanka iyo bisha barakeysan ee Ramadaan. Ramadaan Kariim mar kale halkaad naga socoteen waa Voice of America.
Ramadaan wanaagsan meel kasto naga maqleysaan. Waxaad ku soo dhawaataan xubintii waxbarashada ee galab waliba oo isniin aad maqli jirteen. Waxaa magaalada Baydhabo ku soo diyaariyay wariyaheena Mukhtar Maxamed Atoosh.
Waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka waxbarashada. Jaamacadaha dalka Soomaaliya ku yaala ayaa inta badan xoogga saara sidii ay xiriir ula yeelan lahaayeen jaamacado caalami ah oo ku yaala dalka dibadiisa, waxayna sheegeen mas-uuliyiinta jaamacadaha dalka Soomaaliya ku yaala in xiriirka jaamacadaha dalka dibadiisa uu muhiimad weyn u leeyahay ardayda gudaha dalka wax ku barata iyo inay helaan shahaadooyin ama aqoonsi caalami ah. Waa kan gudoomiyaha jaamacadda Darul Xigma Dr. Yusuf Ahmed Hiraabe oo arintaasi ka hadlay.
Annaga bahda waxbarashadaan nahay waxaanu u guntana ama xil iska saarnay badbaadinta dadkeena iyo ummadeena. Waxa ugu weynoo la badbaadin oo maskaxda. Marka jaamacadda Darul Xikma, sida magaceeda ka arkayso, Home of Wisdom, hoygii xikmadda iyo garaadka, waxaan u dhisnay maartay inaan ka kobcino waxyaalaha ummadda u baahan tahay oo cilmi iyo dhaqan iyo maxuu ahaa akhlaaq ba maartay. Hay-ad waxbarasho ma hadaan nahay, waxaa laga maarmaana inaan iskaashi la yeelano aqoonta meel kasta ay joogtaba, waayo aragnimada nalaka horeya inaan qaadano, furasta aan helin dadka haysta maana ka faa'iidaysano. Sida jaamacadda waxay xoogga saartaa xakamayn inay xiriir fiican la samaysay jaamacadaha caalamiga. Hadda ugu dambeeya hadeertaan aan heshiis fiican oo ballaaran la galnay UK Education Academy oo akademiya ay ama association fara badan oo aqoonaha iyo waxbarasho ay hoos imaanayso ayaan ma heshiis weyn aan la galnay. Heshiiskaas oo hadafkiisu yahay ballaarinta tayada waxbarasho ee ummadeena ay leedahay iyo inay helaan ummadeena aqoon tayaysan oo leh shahaadooyin caalamiya oo aqoonsi leh meel adduunka maanta, wuxuu ku tartamayaa macnaha aqoonta iyo baawarka maartay maxuu ahay siyaasiga iyo maxaan ku rahdaa qualityga macnaha aqooneed.
Gudoomiyaha jaamacadda Volunteer Yuusuf Xaaji Xuseen Yuusuf Macruuf ayaa isna aaminsan jaamacadaha wadamada horumarsan ku yaala inay ka heli karaan jaamacadaha gudaha waayo aragnimo iyo khibrad aqooneed. Wuxuu sharaxayaa Yuusuf Macruuf iskaashiga ay jaamacadaha dalka dibadiisa ku yaala ay la leeyihiin iyo muhiimadda iskaashigaasi uu leeyahay.
Jaamacadda waxay ku tilaabsatay xiriir kan ugu weyn oo caalamka aad u daneynaya inay soo xirto. Ani hadda bilan waxaan ka joogaa Turkiga, magaalada waxaa waaye Bursa la dhahayo Istanbul u jirto, dhowr saacadood ayaa waxaan ka soo xirnay jaamacad weyn caanah la yaqaano oo Uludag University la dhahayo, 75,000 arday ay dhigato jaamacaddaasan hadduu ilaa yiraahdo xiriir la soo xirnay. Haddana tiim ani aan hogaaminayo Professor Maxamed Siidow iyo qeyb ka mid ah ardayda hadduu ilaa yiraahdo bisha markay dhammaato safar, haddana waxaan ugu soconaa mar labaad jaamacadda Uludag. Waa dareemi kartaa iskaashiga micnihiisa iyo waxa uu leeyahay, sababtoo ah waxaa la dhahaa iskaashato ma kufto. Annagana waddankeena Soomaaliya, maadaama muddo uu burbursanaa system kasta si uu u yaalay uu u burburay, haddii uu ahaan lahaa systemka akademiga, hadduu ahaan lahaa systemyada dowladaha ee wada shaqeeyo, marka waxaan rabnaa in aan isweydaarsanno khibradaha jaamacadaha ay wada leeyihiin, jaamacad naga weyn oo naga horreysay oo waddan dhisan ku taalla waaye. Waxaan rajaynayna haduu ilaahay in annaga khibradahooda aan ka faa'iidaysanno, in waxaa waaye gacansaarka annaga aan la yeelanno maxaaldhahatool aan ka faa'iidaysanno, ayagana aa u noqonno asad ama ra'sumaal ayaga ay maalgashteen oo mustaqbalka haduu ilaahay ay ku tashanayaan oo dadkooda walaalahooda inaan noqonno. Marka in khibrada aan isdhaafsanno, dhanka akademi ahaan aan ka wada tashanno, manaahijta aan isbarbar dhigno, waddan horumarsan waaye. Marka muhiimadda ay leedahay waxaa waaye iskaashiga aan la yeelanay jaamacadda, saas waaye.
Doctor Cabdikariin Sheekh Maxamed Xasan oo ah hormuudka jaamacadda Horseed ayaa isna cadeeyey jaamacadaha dalka ku yaala inay ku dhisan yihiin xiriir caalami oo ay la leeyihiin jaamacado dalka dibaddiisa ku yaala. wuxuu sidoo kale Doctor Cabdikariin sheegay jaamacaddii aan xiriir caalami lahayn ardayda ka baxda inaysan fursad u helaynin waxbarashadooda sare inay dhammaystirtaan. Cabdikariin ayaa sharaxaya jaamacadaha ay xiriirka la leeyihiin iyo muhiimadda ay leedahay jaamacado caalamiga in xiriir lala yeesho.
Dhowr jaamacadood ayaa jiro iyo institutiono kale ayaa jiro. waxaa ka mid ah jaamacadda hadda ku sheegay Amit University ee Hindi ku taala, iyo jaamacad la yihahdo University of Dongola oo Suudaan ku taala iyadana, iyo jaamacado kale ayaa jiro iyo institutiono kale ama hay-ado kale iyo ururo kale oo jaamacad ay ka mid tahay sida ururka midowga jaamacadaha Afrika ku yaala iyo midowga jaamacadaha Asia iyo laisku dhaho Afrika iyo midka caalamka iyo midowga jaamacadaha Soomaaliya oo number one anaasi ay ahayd ururka midowga jaamacadaha Soomaaliyeed ayaa jaamacaddu ay ka mid tahay. Ururo noocaasa iyo jaamacado iyo hay-ado intaba xubin ayay ka tahay, qaarkoodna wada shaqeynayaa nagala dhexeeya.
muhiimadda ay leedahay jaamacado caalami ah inaad xiriir la sameysaan ama xiriir aad la yeelataan maxay tahay?
Waa su-aal fiican runtii. marka la yiraahdo jaamacad waxay ku dhisan tahay waa xiriir, waa calaaqi ku dhisan tahay, si dowlad oo kale waaye maaha, iskuul oo kale lamid maaha. marka waa sababta lagu qasban yahay ardayga markuu dhammeeyo jaamacadda waxay aadayaan qaarkood jaamacadda dibidda, marka jaamacadda dibidda waa inay ku aqoonsan tahay. sidaas darteeda jaamacadda Horseed ardayda ka qalin jibisay oo sanadadii hadda lasoo dhaafay waxbarasho sare ay meelaha dibadda u aadeen, jaamacadan calaaqo la leenaa, xiriir la leenaa, aqoonsi fiican naga dhahay ahdeen. marka aqoonsiga dibadda ah iyo calaaqada dibadda ah waxay qeyb weyn ka qaadanaysaa in ardayga jaamacadda ka baxay uu meel walba adduunka ka mid aanto tago takhasuska uu rabo ku diyaarsan karo. waa in marka manhajkii iyo saacadihii iyo labada jaamacadood laisku fiiriyaa, kadibna laga soo heshiis iyo qaabkaas lagu gaara. habkaas ayaan dhowr jaamacadood ayaan ku samaynay ku kalen waan wadnaa hadda broseska.
gudahaan dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka waxbarashada. tan iyo mar kale inta aan kulmi doono asxaabta na dhegeysanaysa waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid Mukhtar Maxamed Atoosh oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi. haatanna dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban. Saynab Abukar ayaa Muqdisho noogu soo diyaarisay.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta markii ugu horreysay booqday xerada qaxootiga Dhadhaab, halkaas oo ay ku nool yihiin milyan ruux oo qaxooti Soomaaliyeed. waxaana booqashada ay ku soo aaday xilli Kenya dhowaan ee sheegtay inay xirayso xeryaha qaxootiga ayna dib u celinayso kumanaanka qaxootiga ee ku sugan gudaha dalkeeda. inkastoo uu horay u jiray heshiis saddex geesood ah oo ay wada gaareen dowladda Soomaaliya, Kenya ee hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR, heshiiska oo dhigayay in aanay cidna xoog dib loogu celin karin Soomaaliya. haddaba booqashada madaxweynaha maxay ka bedeli kartaa go-aanka Kenya ay gaartay? waa xubinta dooda gaaban maanta. waxaana igala qayb galaya gudoomiye ku xigeenka hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Cusmaan, iyo weliba Maxamed Axmed Maxamuud oo isaguna markaa ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliya. waxaana hadalka ku horeeyay Maxamed Cabdullaahi.
waa arrin weyn oo aada muhiim u ah, waayo laba sifoodba. marka koowaad waxa weeyaan madaxweynaha Soomaaliya inuu booqto xeryaha qaxootiga ee Soomaaliyeed 20 iyo dhowr sano ku jiray xeryaha qaxootiga ee Kenya, horta waa arrin muhiim ah. marka labaadna dee arrinta hadda Kenya halka ay ka taagan tahay, mowqifka ay istaagtay in lagala xajoodo dowladda Soomaaliya kala xajootana, waa arrin kaloo iyadana muhiim ah. marka waqtigan xaadirka hadda aan hadlayno madaxweynaha wuxuu ku sugan yahay FO2 wuxuu shir kula jiraa dhammaan guddoomiyeyaashii laga soo doortay xeryaha xeryaha qaxootiga oo iyaga istoortay dadka matalaya qaxootiga ayuu la kulmayaa. Mar horena wuxuu tagay dugsiga iskuulka iskuul buu tagay oo ardadii qaxootiga ay dhiganaysay oo itixaamaadka mar la filayo mar dhow inuu u bilowdo. Marka arrin aada u muhiim ah ayay ahayd runtii.
Maxamed Axmed oo isaguna markaa ka mid ah dadka arrimaha Soomaaliya ka hadla, sidee u aragtaa booqashada madaxweynaha markii ugu horreysay maanta dhadhaab ku?
Aad bay muhiim u tahay horta booqashada madaxweynuhu maanta uu aaday boqolkiiba boqol, laakiinse waxaan u arkaa anigu aragti ahaan aadistu waa ma garanaysaa madaxweynuhu dee waa mas-uul qaran, waana fiican tahay inuu aado inuu dhibaata meel kastoo ka jirta inuu aadana waa dabcan. Aadistiisu waa laba weji, ta xagga bixitaanka ay dowladda Kenya tiri qaxootiga naga baxo. Marka laba dhinac la eego, madaxweynuhu inuu aado uu dadka Soomaaliyeed xaaladay ku sugan yihiin sida booqashada hadda u booqday waa booqasho oo fiisad umanan odhan kara, arrin caadiya oo madaxweynaha masda inuu marka horeba waajib ku ahayd ka hor inuu taga ciid, laakiinse maanta waxba ma bedeli karto.
Maadaama ay tahay markii ugu horreysay uu booqdo, maxay ka bedeli kartaa booqashadiisa go'aankii Kenya ay damacsanayd inay dib ugu soo celiso qaxootiga Soomaaliya? Haddaan Maxamed aad ku sii.
Runtii arrinkan dowladda Kenya waxay muujinaysaa dowladda Soomaaliya inay arrintan ka tahay yacni si niyad ah inay u taagan tahay arrinta soo qaxootiga dadkeeda inay ka naxayso. Dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya inay ka wada xaajoodaanna waa muhiim. Dowladda Kenya waxay ku andacoonaysaa oo muddo badan ka ku dacwoonaysay dadkan qaxootiga ah waa lagu soo dhexgabadaa dad argixisay iyo dad nabadiida ayaa kusoo mataqaanaa ka sameeyo rabshadooyin qaraxya iyo Kenya ayaa kusoo dhexgabadaa. Marka sidaa awgeed meeshan waa inaan bannaynaayo xeradan la xira. Waxaase heshiis baa la galay, hore loo galay labada dowladood iyo UNHCR. Heshiiskaasna wuxuu dhigayay dadka inaan la qasbin rabitaankooda lagu raro dib u dejinta dalkooda ay ku helaan oo ay mataqaana si ayagu sharaf leh ay dalkooda ku noqtaan. Arrinta weli Kenya kama ayan bixin intaan ogahay. Haddana waxaan ogahay dowladda Kenya muddo badan inay ka hadlaysay aan si wada jir ah si dadkan ay u guuraan oo loogu helo dhaqaale, aan wada raadino dhaqaale, dadkan dib loogu dejiyo dalka Soomaaliya. Waxaan aaminsanahay dowladda Kenya inay u arkaysay dowladda Soomaaliya inay ka gaabinayso maadaama madaxweynuhu uu tagay. Markaa waxaan qabaa in laga wada hadli doono si loo heli lahaa dadkana dhaqaale loogu heli lahaa dib loogu dejiyo, arrintii ay Kenya rabtayna ay u fuli lahayd, dadka Soomaaliyeedna dalkooda ay si sharaf leh dib ugu soo degi lahayd.
Waxaan siinayaa Maxamuud, tagitaanka madaxweynaha Kenya maxay ka bedeli kartaa go'aankii hore Kenya u gaartay ahaa inay dadka qaxootiga Soomaaliyeed halka xeryaha ku noolee dib ugu soo celiso Soomaaliya?
Ta tegista hadda Xasan Sheekh Maxamuud aanu ma qabo inay wax soo kordhinayso, la'ana waqtigu waa gabaabsi. Waqtigii loo baahnaa ummadda Soomaaliyeed in wax loo qabto waa laga soo gudbay. Waxay maraysaa maanta maanta oo ay ogos maanta oo ogos maxay ahayd bishii 8-aad wax yar ka dhimanto madaxweynuhu aad. Marka waxay ahayd 2-3 sano markay u dhinayd in madaxweynuhu arrimaha qaxootiga inuu hawsha ka hawlgalo oo wax ka qabto. Hadday tahay in ma garanaysaa dowladda Kenya wax lala dhiilgareeyo, waayo dowladda Kenya annaga dad baa naga jooga oo dadkaasina waxa ka mas-uul ah Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta dee awlul amrigu markaa waxa weeye isagaa laga rabay marka hore inuu arrintan maanta uu booqashadani anigu waxaan u arkaaba inay tahay booqasho ma garanaysaa iska waqtigeeduun iska dhamaaday oo ayaan lagu odhan ma tegin dhadhaab ayaanan u arkaa.
Maxamed, dooda Maxamuud maxaad ka leedahay inaanay waxba soo kordhin karin xilligan?
Waa ballantana waxa weeyaan muddadana way socotay in labada madaxweyne ay is arkaan. Dadkana uu sii arko madaxweynaha intuusan tegin Nairobi inuu sii maro dhadhaab uu dadka sii arko oo fikirkooda arko, kadibna xaaladoodana uu arko, kadibna uu madaxweynaha Kenya ay ka wada hadlaan. Madaxweynaha Kenya wax way ka bedeli kartaa mowqifka dawladda Kenya hadii ay u aragto dawladda Soomaaliya inay mowqifkaas ay dhab ka tahay wada shaqeyn dhab ah dawladda Soomaaliya ay u taagan tahay awl waan wada shaqeynayni oo waxaan ku wada jirnay gudiga tripartite ama saddex geesoodka laakiin waxaad mooday shirarka wadaxaajoodka waxa ku jiray wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiir dawladda arrimaha gudaha hal mar ba wasiir dawladda arrimaha gudaha shir uu ka qayb galay mayna dhicinayn inay wasiiradeen ka qayb galaan waxaana taas dawladda Kenya ay u aragtaa inay Soomaaliya ka gaabineyso hadda maadaama dawladda Kenya mowqif adag ay qaadatay in lagala xajoodo oo arintii marka dawladda Soomaaliya ay si dhab ah ugu istaagto in arintii madqana waxyaalaha sida ugu haboon ee caalamkan looga dhaadhicin karo inay ku bixiyaan kharashaad dadkan lagu dajiyo dawladda Kenya ay u aragto dawladda Soomaaliya inay daacad ka tahay mowqifkeeda uu cad yahay ayay tusaysaa haddeer marka tagitaan muhiim weeyaan
midan rajadu maxamaamid muujinaya inay hawl bilaabato mar hore ay ahayd laakiin ficilkeeda maanta ku soo aaday
aniga aragtaan waxa ilaaba arimo siyaasadeed oo isku wada xidhan ayaa wax lagu furfuraya ma dhihi karo maanta tagista Xasan Sheekh Maxamuud hadii ay dhici lahayd 2 sano ka hor waxaan u arki lahaa nin ma garanaysa oo madaxweyne marka ummada Soomaaliyeed ee meesha ku dhibaateysan ama wax qabadka ama dadkiisa oo ma garanaysa booqasho waxa aan aragti kale isiin lahayd laakiin hadda waxaan arkaa arrimaha siyaasadeed ee soo food saaray inay wax uga bedelo saas ayaan
wad ku mahadsantiin qaybgalka barnaamijka labadiin
aad u mahadsantaa
doodii gaabnaydna maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay gudoomiye ku xigeenka hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Cusmaan iyo Maxamed Axmed Maxamuud oo isaguna ka mid ah siyaasiinta falqaya arrimaha Soomaaliya intaynu ku kulmi doono doodan mid xigtana sida iyo nabadgelyo
adeeyo mahadsantahay Seenab Abubakar Maxamed oo xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay meel kasto joogtaana waxaan hawada idin ka leenahay Ramadaan Kariim codka maandaaqi iyo heesti Ramadaan bilatay bil khair
Ramadaan bilatay bil khair galaayad way afxidan tahay bil khair wajibki rabbi u nabaraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadi muuminiinta bil khayr wajibki rabbi u nabaraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadi muuminiinta bil khayr
adon ka soddon kala beri intu bala qaaday sooma ila boqor ka bal mari
adon ka soddon kala beri intu bala qaaday sooma ila boqor ka bal mari
adon ka soddon kala beri intu bala qaaday sooma ila boqor ka bal mari
Ramadan bila taya bil khair qurba lagu xiray iblayska bil khair Ramadan bila taya bil khair qurba lagu xiray iblayska bil khair daqdu rabbiga nu bixiye bishaarana nabigu yidiye muslimku beraqaya bil khair
idaacaddi galabnimana waa nabi amaankaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa waa anigoo Haaruun Macruuf iyo Caashe Ibraahim oo idin leh nabadgelyo
adon ka sodon keda beri intu ballan qaaday soomaay ila boqor ka bal marin
adon ka sodon keda beri intu ballan qaaday soomaay ila boqor ka bal marin
This program has come to you from the Voice of America, Washington.